unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi o vom cunoaște pe Veronica Micle, bălăuca lui Eminescu. Paradoxal, Veronica Micle s-a născut în același an cu Mihai Eminescu, în 1850, și au murit amândoi tot în același an, 1889. Viitoarea poetă a venit pe lume la 22 aprilie, la Năsăud. Tatăl său a luptat sub steagul lui Avram Iancu și a căzut răpus de două gloanțe care i-au străpuns pieptul. Rămasă văduvă, mama vine împreună cu îngerul blond, Veronica, la Iași. Fata termină gimnaziul în iunie 1863. La examen asistă rectorul Universității din Iași, ardeleanul Ștefan Micle. El este fascinat de frumusețea Veronicăi și o cere în căsătorie, deși era cu 30 de ani mai în vârstă decât aleasa inimii. La vârsta de numai 14 ani, Veronica devine doamna Micle. Ea avea să dăruiască soțului două fete pe nume Valeria și Virginia. În anul ploios, 1872, frumoasa cu părul de aramă îl cunoaște pe Mihai Eminescu la Viena. Cultivată și spirituală, plină de poezie și mister, romantică și provocatoare, Veronica îl farmecă pe marele poet. Lasă Berlinul și vine la Iași în dorința de a o revedea. Pătrunde în salonul ei literar, unde citește poezii de dragoste pe care le scrie peste zi în Biblioteca Centrală. În manuscrisele poetului au fost găsite încercări de a o desena și jocuri de cuvinte. Veronica, Acinorev, Verona, Aronev. Poetul îi dedică versuri geniale, bine cunoscute. Poeta îl imită. Veronica a făcut parte din cercul convorbiri literare, dar a rămas în conștiința publică mai mult prin dragostea pe care i-a inspirat-o lui Mihai Eminescu. Poetă sensibilă, ea a cultivat o lirică erotică de influență eminesciană. Celebrul poet pe care îl alinta Emin îi dedică stihuri care ulterior au fost grupate în volumul Poezii în 1887. În anul 1879 încetează din viață la Iași Ștefan Micle, lăsându-și soția în sărăcie cu două fete minore fără niciun sprijin material. Veronica merge la București, unde luptă timp de o lună și jumătate împreună cu Eminescu să obțină o pensie. Pe stradă, el o prezenta prietenilor drept logotnică. De altfel, plănuiesc să se căsătorească, însă Titu Maiorescu și junimiștii socotesc că, dacă poetul avea să se însoare, nu va mai plânge așa frumos. În mai 1880, Veronica dă naștere copilului lui Eminescu, care, din păcate, nu trăiește. Cu timpul, amândoi aveau să înțeleagă că erau victimele unor jocuri de culise. în pofida tuturor răutăților care s-au spus de-a lungul vremii, publicarea volumului de corespondență dintre Eminescu și Veronica a făcut să se înțeleagă că poetul a iubit-o cu adevărat pe frumoasa cu părul arămiu, la fel de mult cât l-a iubit și ea. Critici importanți, cum ar fi Nicolae Manolescu și Dan C. Mihăilescu, s-au arătat pro-Veronica, după ce a ieșit la lumină minunata corespondență dintre cei doi. Veronica proscrisă, așa cum o înfățișa George Călinescu, femeia superficială și frivolă a ieșit la iveală așa cum a fost în realitate, o ființă capabilă de trăiri profunde pe care nu s-a sfit să le exprime în scris. Multă vreme nu erau cunoscute decât 66 de scrisori, în cea mai mare parte ale ei. Ulterior au fost găsite încă 108 inedite, dintre care 93 îi aparțin poetului. Nu mai poate nimeni să spună că numai el... Nu mai poate nimeni să spună că numai ea îl hărțuia cu scrisori. Mult de vreme fiind despărțiți de distanța considerabilă București-Iași, dorul le-a poruncit să-și scrie. Veronica era o femeie atrăgătoare și cochetă. Îi scria poetului de toalete și îi trezea gelozia. Frumusețea și inteligența ei au stârnit bârfele femeilor, care o invidiau pentru râfnitul Eminescu. Avea un păr bogat, de culoarea ramei, lucios, o pieptănătură întreită, cu șuvițe pe frunte, cu piele albă catifelată, buze senzuale, cărnoase, voce suavă și caldă, ochi albaștri și foarte vii. Dar nu numai trăsăturile ei fizice erau de excepție, totodată era o femeie inteligentă. A fost prima persoană care a înțeles că Mihai Eminescu era un geniu, un poet etern. Omul iubit se îmbolnăvește și Veronica se duce la București să-i fie aproape. Iată cum a fost descrisă durerea ei în amintirile lui George Panu de la Junimea, citez. Prin 1888-1889, Eminescu este dus la București. Într-o zi, aud un glas de femeie prin sală, oftând. Deschid ușa și o întâlnesc pe Veronica Micle, care își frământa mâinile și se ținea de păr. Ce este, Madame Micle? O întreba eu. Ce să fie? Am venit după Eminescu. Acum ies de la dânsul din odaie. Imposibil. Nu mai este nimic de sperat de la dânsul. Toate silințele mele, ca să-l aduc la o viață normală, n-au izbutit. Și biata femeie își continuă drumul, oftând și frângându-și mâinile. Am încheiat citatul. Mihai Eminescu se stinge din viață la 15 iunie 1889. După ce îl pierde pe Emin, Veronica este copleșită de regrete. Se refugiază la mănăstirea Văratec. Este foarte tulburată și îi se pare că își vede iubitul în oglinda pârâului de munte. Augustin Pop o înfățișează îmbrăcată într-o pelerină albăstruie, smerită ca o maică, plimbându-se abătută cu un bețișor în mână pe potecile braniștei de mestecăniș rar. La 3 august 1889 se oprește pe malul unui pârâu de munte din Poiana Țigâncii și, privindu-se în apa cea limpede, are iluzia că peste chipul ei se suprapune fața lui Eminescu în straniu surâs. Veronica înghite un flacon de arsenic în dorința de a ajunge la luceafărul ei și moare la 6 august 1889. Există însă voci care nu cred în sinucidere. Ei susțin că s-a retras la mănăstire pentru a-și plânge omul iubit, pentru a se mântui de durere și de greșeli, și s-a stins din prea multă dragoste. Este înmormântată în bisericuța Sfântului Ioan din Văratec. casa care astăzi adăpostește muzeul Veronica Micle. A fost construită în anul 1834 de către mănăstirea Neamț pentru mitoc și școală. În 1850, casa a fost vândută Anei Câmpeanu cu 100 de galbeni. În 1864 a fost donată ca zestre de nuntă Veronicăi, la căsătoria cu Ștefan Micle. În ultima parte a vieții, ea locuiește la mănăstirea Văratec și donează casa maicilor din mănăstire. În 1934 este declarată monument istoric și în anul 1982 este preluată de Complexul Muzeal Județean Neamț. 2 ani mai târziu a fost redată circuitului turistic. În 1998, în partea stângă a muzeului, a fost instalată o statuie a poetei, realizată în bronz de către sculptorul Popa Damian Ioan. La ieșirea din muzeu, peste drum, se află Aleea Plopilor Fără Soț, evocată cu un talent irepetabil de Eminescu în poezia Pe lângă plopii fără soț. Emisiunea Biografii o vom cunoaște și pe Virginia Andreescu Haret, prima femeie arhitect din lume. Prima femeie arhitect din lume, Virginia Andreescu Haret, s-a născut la 21 iunie 1894 la București. Ea a fost nepoata marelui pictor peisagist Ioan Andreescu. Virginia rămâne fără mamă la vârsta de numai 9 ani. Din această cauză, îi revine sarcina de a se ocupa de gospodărie și de ceilalți 3 frați. Urmează liceul în particular și își susține bacalaureatul la liceul Mihai Viteazul. La vârsta de 18 ani este admisă, prima pe listă, la Școala Superioară de Arhitectură, în urma unui concurs de admitere. În același timp, urmează și Școala de Arte Frumoase. De altfel, lucrările sale sunt și astăzi o valoare, nenumărate acuarele, aflându-se în colecția de stampe a Bibliotecii Academiei Române. Începând din anul 1923 și până în 1947, când s-a pensionat, Virginia a lucrat la Serviciul Tehnic al Ministerului Educației Naționale. De menționat că a fost prima femeie care a ajuns la gradul de arhitect inspector general. În perioada interbelică, cea care are privilegiul de a fi fost prima femeie arhitect din lume, a reprezentat România la congresele internaționale de la Roma, Paris, Bruxelles și Moscova. Totodată, cariera ei de excepție a fost încununată de nenumărate premii. Proiectele sale arhitecturale au fost realizate în București, cum ar fi Palatul fostei Societăți Tinerimea Română, o clădire cu 7 etaje cu bazoreliefuri care reprezintă scene din antichitate de pe bulevardul Schitu Măgureanu, un fronton de clădiri de pe Calea Victoriei, primele blocuri de beton armat, pavilionul administrativ și dependințele subterane ale aeroportului Băneasa, Liceul Dimitrie Cantemir și Liceul Gheorghe Șincai. Pe baza planurilor arhitectei Virginia Andreescu Haret și ale lui Jean Pompilian a fost construită și una dintre cele mai mari biserici din București, Biserica Sfânta Treime, Ghencea, situată pe strada Mihail Sebastian, fostă Lupeasca, sau calea 13 septembrie 211, sector 5. Virginia, născută Andreescu, a încetat din viață la 6 mai 1962. Din nefericire, opera sa grandioasă și renumele mondial pe care l-a dobândit pentru prolifică activitate au fost acoperite de colbul uitării. Puțină lume din țara noastră știe că prima femeie arhitect din lume a fost românca. Astăzi, la emisiunea Biografii, o vom cunoaște și pe Velica, marea iubire a lui Mihai Viteazul. Favorita lui Mihai Viteazul, stăpâna prin iubire a Ardealului, cum a fost supranumită Velica, Doamna Velica, cum își spunea ea însăși, era fata logofătului Ioan Norocea din Pitești și a domniței Stana, fiica lui Mircea Ciobanul și a doamnei Chiașna. Mai avea o soră, numită Zanfira, despre care s-a spus că a fost de asemenea iubita lui Mihai Vodă. Velica avea și un frate, pe nume Petru. Velica, rămasă în istorie tocmai pentru că a fost iubita oficială a marelui voievod, era descendentă a domnitorilor munteni și moldoveni prin mamă, totodată și mușatină, rudă prin timp, atât cu Ștefan cel Mare, cât și cu Vlad Țepeș. După moartea socrului, Mircea Ciobanul, logofătul Ioan Norocea se retrage în Ardeal împreună cu soția și copiii, unde își cumpără moșii. El fuge din calea mâniei domnitorului muntean Alexandru al II-lea Mircea în anul 1568. Cumpără proprietăți în Transilvania, iar în 1577 este ridicat la rangul de nobil de Sebeșul Săsesc. Petru, fratele Velicăi, moare înainte de vreme. Zanfira, sora ei, se mărită cu Petru Raț, care era un boier în vârstă. Petru Raț a fost unul dintre cei mai de seamă diplomați ai Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. A avut însărcinări diplomatice în țara românească, Moldova și la poartă, fiind un timp agentul diplomatic permanent al principelui Sigismund Bathory la Constantinopol. Velica a fost căsătorită prima oară cu Vlad, nepotul domnitorului Petru Șchiopu al Moldovei. El a ajuns domn al țării românești în anul 1589. Dar domnia acestui avea să fie scurtă. Este otrăvit după numai o lună de către boierii munteni. După moartea soțului, Velica revine în Transilvania. În anul 1595 se recăsătorește cu italianul Fabio Genga, care era unul dintre prietenii apropiați ai lui Bathory. În același an, îl cunoaște pe Mihai Viteazul, care, după victoria de la Călugăreni, este invitat la Alba Iulia. Sigismund Bathory îl primește cu onoruri regale. Velica devine marea slăbiciune a domnitorului, marea sa pasiune. Documentele istorice atestă fără niciun dubiu că ea a fost iubita lui Mihai Viteazul în perioada în care a stăpânit Ardealul. Teoretic, trebuie menționat că s-a spus și se spun prea multe despre Mihai Viteazul. În jurul lui s-a născut o legendă în care nu se mai poate deosebi adevărul istoric de elementele adăugate de-a lungul timpului. Dar faptul că a fost un capitan strălucit și un geniu politic sunt lucruri incontestabile. De asemenea, în istoriografia românească se afirmă că Velica a fost țiitoarea, prietena, favorita, ibofnica lui Vodă Mihai. Într-un raport al unui diplomat imperial aflat la Alba Iulia la 1600 se afirmă, citez, toate afacerile țării le are în mână o jupâneasă româncă, cu care domnul se ține de știința tuturor și până într-atât încât a poruncit sub pedeapsa cu moartea soțului ei să nu aibă de-a face cu ea. Am încheiat citatul. Spre marea durere a soției, doamna Stanca, Mihai Viteazul a impus tuturor să se închine Velicăi, ca unei fete de domniță ce era și ca unei doamne ce ar fi putut fi. În 1600, când revine la Alba Iulia, domnitorul se afișează cu Velica în public. Velica însă își spunea doamna Velica, titlu care se atribuie numai soțiilor de voievozi. Pe sigiliul ei personal a ținut să figureze și pajura heraldică valahă. Era o femeie frumoasă și lui Mihai Vodă îi plăcea să fie văzut cu ea. Se crede că ar fi avut chiar intenția să se despartă de Stanca pentru a putea să o ia de soție pe Velica. Nemai putând să trăiască fără favorită, voievodul o ia la Târgoviște împreună cu bărbatul ei. Doamna Stanca trebuie să îndure afrontul, dar abia să se răzbune. Jupâneasa Stanca, pe care Mihai Viteazul o făcuse doamnă, era nepoata marelui ban Dobromir al Craiovei și a logofătului Gheorghe din Corbi. Nu s-a putut însă stabili cine a fost tatăl său. Ea a fost nefericită din cauza faptului că avea un soț afemeiat și crud, despot în viața privată ca și în cea publică. Doamna Stanca i-a dăruit domnitorului doi copii pe nume Nicolae și Florica. Se spune că împăratul Rudolf al II-lea al Germaniei ar fi fost vrăjit de frumusețea Floricăi și ar fi vrut să o ia de nevastă, dacă intrigile ungurești nu l-ar fi împiedicat. După înfrângerea de la Miroslău, Mihai Vodă este nevoit să-și trimită soția și fiul zălog în Transilvania. Doamna Stanca nu sosește însă acolo ca o prizonieră, ci ca o regină, cu 18 cai frumoși și carete scump împodobite și poleite. Ea se plânge dușmanului împotriva soțului, căruia i-ar fi prezis că era sortit pieirii. Din nefericire, istoria i-a confirmat profeția. Părăsit de toți, vorbit de rău, de soție și de fiul său, Nicolae, Mihai Vodă intră în istorie ca mare erou al neamului românesc, prim întregitor și viteaz fără seamăn, după cum i-a rămas și numele. Moartea sa neașteptată nu i-a mai lăsat timp să se însoare cu favorita, deși se credea că ar fi făcut-o. După asasinarea domnitorului, despre Velica nu s-a mai știut nimic. Se pare că slăbiciunea pentru femeie a voievodului Mihai Viteazul a fost moștenită de la părintele său, Pătrașcu cel Bun. Acesta era un domn blând, care nu a făcut niciodată vărsări de sânge, dar a amărât-o pe doamna Voica, soția sa, cu slăbiciunea pentru femei. Mihai însuși a fost un fiu nelegitim, rezultat din relația lui Pătrașcu Vodă cu frumoasa crâșmăriță Tudora. Tudora s-a călugărit, devenind monaha Teofana la mănăstirea Cozia, I-a și-a plâns fiul zile și luni întregi după ce a fost înmormântat în două părți. Trupul la Turda și capul la mănăstirea Dealul, din apropiere de Târgoviște. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pe curând!